Hi Jaco, sê jy vir my so 'n bietjie agtergrond kan gee oor die weeskalfie?
Hi Karlin. Ja, enige tyd. Ons het meeste van ons diere se presiese geboortedatums en wanneer 'n koei alreeds 'n kalf gehad het en sy die kalfie raak so 2 jaar oud, dan begin ons gewoonlik kyk wanneer ons hulle sien hoe die spene lyk, want dan weet ons min of meer wanneer die koei weer 'n keer gaan kalf. Want die tussenkalfperiode is so tussen 24 en 28 maande by ons. So die spesifieke koei, ons het wel geweet sy gaan binnekort kalf, maar omdat dit nog nie so droog is dat die diere na die voerplekke toe kom nie, hulle beweeg met ander woorde in die veld en wy nog in die veld sonder om te kom. Ons sien hulle nie elke dag nie. Daarom het ons nie spesifiek nou geweet wanneer die koei gaan kalf nie. En wat toe gebeur laas Vrydag die 10de Junie toe Juliet is ons wet nurse op die plaas wat eintlik die rhino mama is wat na al hierdie renosters omsien. Toe kom sy by 'n waterdrinkplek en sy sien hier staan 'n 2 jaar ouë kalf saam met 'n klein kalfie en die kalfie is reeds gedehydreer en probeer aan die 2-jarige kalfie drink wat toe nou eintlik haar sussie is. En dis iets wat nie gebeur nie. 'n Ma renoster los nie 'n kalf nie. Julie het my van daar af bel, was ek onmiddellik geskok, ongelukkig met die poaching wat in ons land aangaan, het ek regtig waar gedink, ek gaan nou vlieg en ek gaan vir 'n karkas soek, dit is wat ek gedink het. Ons het onmiddellik die hele land se veearts begin gebel vir die helikopter en ons het alles om so vinnig as moontlik iemand te kry. Die vinnigste wat 'n veearts hier kon kom was Dr. H. Reuter, al die ander was reeds op huidige werke besig. Hy het ook direk van die Kommas Hoogland af gekom en dan reguit na ons toe kom ry. Hy sommer reguit Mount Etchu toe waar hy van daar af in die helikopter geklim het en hy en Alexander Olofse het onmiddellik hier na toe kom vlieg. Hulle was die middag so 2:15 het hulle by ons aangekom en ons het die kalfie gedaard. Ons het haar vinnig op 'n bakkie gelaai en haar toe na 'n stal toe gevat wat reeds reggemaak was vir haar. Intussen het ek voor dit natuurlik gevlieg en ek het die ma gekry. Ek het eers vlieg en gesoek vir 'n karkas. Ek het die kamp kruis en dwars gevlieg, glad nie 'n karkas gekry nie. Ek het toe begin soek na die spesifieke koeie wat ons weet wat nou binnekort moet kalf en daar was 4 van hulle en ek het al 3 die ander koeie met hulle kalvers 2 jaar terug se kalvers dan nou steeds by hulle gekry en hierdie koei is toe die enigste ene wat toe nou saam met 'n volwasse bul is, maar sy het nie haar vorige kalf nou by haar nie. Ons het mos nou nie geweet dat sy toe nou reeds die volgende enetjie gekry het nie. So met ander woorde, toe weet ons hierdie moet dan nou die ma wees en om een of ander rede het sy haar kalvers gelos. Dit het nog nooit in 11 jaar se tyd by ons gebeur nie. So ons vermoed die bul het die koei en die kalvers op 'n manier uitmekaar uitgedruk gekry en daai bul hou nou die koei binne in sy territory. Hulle maak sulke merke die bulle met hulle agtervoete wat hulle sleep om hulle territory te merk. Ek kon verskriklik baie sulke merkplekke sien uit die lug uit en dit lyk of die bul nou die koei daar in sy territory probeer hou. En dit is natuurlik vir ons baie snaaks. Ons het met baie ander mense ook gepraat. Dit is nie iets wat algemeen gebeur nie. Maar ons is nog steeds verlig dat daar nie 'n dooie renosterkoei is nie.
Net vir interessantheid, mag ek vra wat is die geskiedenis van die bul wat nou so sy gebied beskerm en nou sommer die ma ook oorvat?
Weet jy, ou Bouers is die bul. Hy's nou al by ons so 8 jaar. Hy is seker so 20 jaar oud. Wat jonk is, hy is in die prime van sy lewe. 'N renoster kan maklik 45 jaar oud word. Hy het nog nooit so iets gedoen nie. Hy is eintlik 'n baie awesome bul. Hy is baie groot. Dis 'n groot bul. Hy's 'n placid, baie rustige bul. Hy het nog nooit enigsins aggressief teenoor koeie opgetree nie. So die hele storie is vir ons baie snaaks. Ons het nog nie so iets gehad nie. So dit is vir ons baie snaaks.
Miskien het hy net nog nooit 'n koei ontmoet wat hy rarig gelyk het nie. Maybe he found his soulmate. En dan, ek weet nie veel van babas af nie, mens of dier. So, hoeveel melk drink daai babietjie per dag en vir hoe lank moet hulle melk drink?
Weet jy, sy drink heidiglik 600 milliliter op 'n slag en dis elke 2 ure. So dit heidiglik gee dit so 7.2 liter per dag. Saam met daai melk sit ons so 40 gram se glikose ook in die melk vir energie. Ag en dan is daar nou nog so 'n paar ander goedjies wat ingaan wat ek nie die name van ken nie. Maar ja, dis wat sy min of meer huidiglik bring, maar dit gaan nou stelselmatig op dan op 'n stadium hier van 10 maande, 12 maande af dan drink hulle 30 liter melk per dag. So oor die hele termyn van nou af tot in so afhangende van hulle geaardhede spene mense so tussen 16 en 18 maande, gewoonlik nader aan 16 maande. Maar sy gaan in die omgewing van 10,000 liter melk drink in die hele periode.
Jy het genoem dat in die laaste 11 jaar het nog nooit gebeur het nie. Hoe het gebeur het jy 11 jaar gelede besluit het om betrokke te raak by renosters?
Ja nee, dis nogal 'n interessante storie. My seun het hier in Oudtshoe in Moria, toe hy 15 jaar oud was, moes hy 'n mondelingse projek gedoen het. Hy het wildplaas bestuur as 'n vak gehad en hy moes 'n mondeling gedoen het oor enige tipe bewaringsprojek. En dit is 'n ding wat hy op sy eie moes gedoen het. En toe ons die ding die eerste keer onder oog kry, toe was ons so verbaas gewees, want toe gaan dit oor 'n projek om renosters te teel met die doel om Namibië te herpopuleer met renosters. Met ander woorde, om soveel as moontlik kalfies te teel te kan compensate vir al die poaching wat daar is. En joh, dit het ons harte so aangegryp dat ons toe in 2011 ons eerste renoster gekoop het en nie lank daarna nie het ons 'n koe en 'n kalf op 'n veiling gekoop. Daarna het ek 'n ou met die naam van John Hume gaan sien in Suid-Afrika wat by verre die grootste renosterboer in die wêreld is. Hy het op daai stadium so 800 renosters gehad en hy het nou ongeveer 2000 renosters. Ek het na hom toe gegaan juis om by hom inligting te kry sodat 'n mens nie dom foute maak nie. Hy wil nie die wiel oor ontwerp nie. Hy het mos reeds al die skoolgeld betaal en hy het so uit my oproep onmiddellik aanvaar. Hy het met my gepraat toe ek daar kom, het hy my rondgery soos 'n vriend met sy hondjies op my skoot. Het ons op sy plaas rondgery en hy het my alles gewys en alles vertel en alles wat ou behoort te weet van renosterboerdery en tot vandag toe nog gee hy vir ons raad as ons vir hom raad vra. Ek het selfs met hierdie kalfie het ek vir hom raad gevra. Later jare, eers heel wat later, ek dink 2018 het my vrou toe met die naam van Rhino Mama Project, die mama is mos nou soos 'n slang woord vir mama. Maar anyway, toe sy met die naam voor in dag gekom en wat toe nou vir ons baie nice was en dit werk vir ons goed. Ons het ook 'n non-profit organisasie geregistreer. So ja, ons is ten volle geregistreer dan nou om fondse te bekom om ons te help om hierdie projek te kan doen.
Ek het op sosiale media gesien hoeveel mense het uitgereik na julle met melk en skenkings vir melk en spaar onder andere. Vertel ons bietjie meer van die hulp wat julle gekry het. Ek is seker julle harte is so bly oor almal wat hulle harte oopmaak en wat omgee.
Weet jy Karlien, dit is 'n riem onder die hart. Dit was vir ons asemrowend. Ek kon dit nie glo nie. Ek kon nie glo die respons wat ons gehad het van mense wat ons van heide en verre af gebel het en mense wat net ingespring het. Ag, daar's te veel name om te noem. Ek wil glad nie eens begin om name te noem nie, want oor die hele land, daar's mense in dorpe wat begin het somme leiding vat en begin melk by mekaar maak het, optelpunte gemaak het waarheen mense kan melk vat. Ek het somme vinnig, het iemand vir my laat weet dat in die hele Walvis kry hulle nie meer die sparre se melk. Se fat-free long life melk is toe uitverkoop. So eeg, dis regtig waar ongelooflik. Die Namibiese mense, daar het ek net weer besef in wat 'n wonderlike land ons bly en wat 'n wonderlike mense ons het. En ek wil hierdie geleentheid gebruik om vir elke liewe persoon dankie te sê vir die hulp wat ons gekry het. Elke 1 liter melk help vir ons. Spar, toe ek daai oproep kry, ek was hier aan besig hier by die huis om te braai, toe die vrou my bel van die Spar in Oudtshoe en toe sê vir my die nuus meedeel dat hulle vir ons 10 pellets melk gegee het. Ek weet nie of mense besef nie, maar daar is 900 liter op 'n pellet. Dis 9000 liter melk. As jy dit gaan vat teen, ek is nie eers doodseker wat kos so 'n liter in die winkel nie, maar ek dink ons praat hier in die omgewing van 160,000 rand se melk wat hulle vir ons geskenk het. En ja, ek was amper in trane gewees van blydskap. Ek kon dit nie glo nie. So Spar Namibië, awesome, baie 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 dankie en vir elke liewe ander persoon wat vir ons gehelp het. Ons selfs, soos ek sê, 1 liter melk. Daar's mense van Okahanya wat vir ons 100 kg glikose vandag gaan koop het by Swafet. Ag, ons word net van heide en verre gehelp. Wat ek ook graag wil noem is dat ons het tot en met 2018 het ons maar redelike low profile probeer hou, juis as gevolg van die poaching. Ek het gesê daar's nie 'n manier wat ek in die toerisme sal ingaan nie, want dit gaan die diere blootstel, en daarom wou ons nooit in die toerisme ingaan nie, en daarom wou ons ook nooit regtig hulp vra nie. Dis hoekom ons probeer het 'n baie lae profiel handhaf het en baie min mense van ons geweet het. Maar dis ongelooflik duur om na hierdie diere te kyk. Daar is geen manier op aarde wat jy kan sustainable met renosters kan boer nie, want jy kan net onmoontlik meer geld maak as wat jy moet insit. Al verkoop jy die kalfies wat jy teel, jou uitgawes op jou anti-poaching. Ons weet almal hier in Namibia, hier van Julie af tot Januarie moet 'n mens voer, want dan raak die veldgras se waarde net te min, so hulle moet elke jaar moet hulle gevoer word. Dis die karre vliegure wat 'n mens moet vlieg vir die anti-poaching. Ek gaan dit nou noem, dit kos vir ons gemiddeld tussen 350 en 400 000 Namibiese dollar per maand om die projek aan die gang te hou. En tot en met 2018 het ons eintlik probeer om 'n lae profiel te hou, en daarna het ons besef as ons nie gaan begin om iets anders te doen en dit te adverteer en hulp te soek en in die toerisme in te gaan nie, dan gaan dit net eenvoudig ek wil los gaan sink, en dan gaan alles wat ons opgebou het daarmee heen gaan. En toe het ons besluit om die lodge te bou, en die lodge se naam is ook Kifaru, beteken renoster in Swahili, en die enigste rede waarom ons die lodge gebou het is dan om daai toerisme geld te gebruik om die renoster projekte kan dra. Wat natuurlik gebeur het, ons het einde 2019 klaar gebou, November ons deure oopgemaak, en 4 maande later moes ons deure toemaak as gevolg van COVID. So dit was vir ons baie sleg. Ek bedoel, ons het nog meer skuld aangegaan om die lodge te bou. Ons het 'n baie mooi lodge gebou, en ja, dis amper so goed as het nou eers ons deure oopgemaak, want nou ons begin nou eers weer darm toeriste te kry. Die geen winsorganisasie Rhino Mama Project wat ons dan nou in 2018 geregistreer het, toe eers het ons nou begin regtig waar begin soek en borge soek en begin adverteer. En 'n mens sal nie glo hoe moeilik dit is nie. A mens sou dink om vir 'n renosters geld in te vorder is maklik, maar dit is eintlik asemrowend as jy kyk van daai dag af tot vandag hoe veel ou se uitgawes was en hoeveel ou werklik kon regkry om in te kry. Maar dan weer, soos ek sê, gebeur daar iets wat soos wat nou gebeur het, dan is hierdie land se mense se hande en se harte oop, dan help hulle en gee hulle oorvloedig. Oorgrootte van al die fondse het sy dan nou vir die teenstropingseenheid of waarvoor ook al van projek was maar nog van 2011 af deur onsself en die profiet van ons ander besighede af gefinansier. Vanaf 2018 wat Rhino Mama Project as 'n non-profitable organisation dan nou geregistreer is, het ons wel begin publiek dan nou hulp vra, en daar is instansies soos onder andere Warta en ISAP wat ons al geondersteun het, waarvoor ons obviously baie dankbaar is. So ons kry wel hier en daar finansiële ondersteuning. Een van ons duurste uitgawes is natuurlik ons teenstropingseenheid. Ons is baie proaktief wat dit aanbetref en probeer eerder dit voorkom as wat 'n ou later, wil ek sê, 'n crime scene het en dit van daar af moet probeer oplos. So ons het baie verskillende maniere hoe ons dit doen, en dit is soos hulle in Engels sê 24/7. Dit is voetpatrollies, voertuigpatrollies, motorfiets, perd, drone. Ons het 'n gyrokopter wat baie gereeld, daar is amper nie 'n dag wat die gyrokopter nie vlieg nie. En soos ek sê, dis dag en nag. So as jy nou vat al daai slytasie, die voertuie, brandstof, bande, dienste, dit alles, plus die mense se salarisse, jy kan jouself voorstel die ure wat hulle moet werk is nie die normale ure wat normale werksmense vir jou werk nie. So dit is maar by verre ook een van ons grootste uitgawes. Ons het natuurlik ook 'n ek weet ongelukkig wat mense dit in Afrikaans noem, dis 'n vet nurse. So ons het 'n vrou wat 7 jaar al daar werk. Ons sê sy is ons werklike mamma. Sy's werklik waar die renosters se moeder wat na hulle omsien. Sy voer hulle in die droë tye, sy ken elkeen op hulle name. Hulle loop agter haar aan as sy hulle roep. As hulle van een kamp na die ander kamp deurgebreek het en sy is nie daar nie, dan sal ons vir 'n week lank sukkel om hulle terug te kry in hulle regte kamp. Toe lê het ons een namiddag terug, dan het sy hulle terug in hulle kamp waar hulle hoort. So dis ook die tipe mense wat ons het wat vir ons werk. Ons het 'n permanente motorvoertuigkundige tegnikus wat vir ons werk, wat ons voertuie moet diens. Ja, so die uitgawes is enorm. Die missie en die visie van Rhino Mama Project was vanaf dag 1 en sal vir altyd dieselfde bly. Dit wat my seun se droom was, is om Namibië en Afrika te herpopuleer met wit renosters. Swart renosters behoort in Namibië behoort almal aan die regering. Hulle mag ongelukkig nie privaat besit word nie. So dit wat ons kan betrokke wees mee is dan nou die wit renosters. So dit is ons missie en ons visie. Ons het vanaf die eerste kalfie in Januarie 2013 gebore is tot op hede is daar 127 kalfies gebore. Klompie is wel heidiglik mos nou nog steeds op die plaas, want 'n koe jaag gewoonlik haar vorige kalf weg wanneer hy so 24 tot 28 maande oud is, die oomblik wanneer sy haar nuwe kalfie kry. Daai kalfies word dan nou geoogmerk, die kalfie wat dan nou deur die ma weggejaag is om dan nou verkoop te word. Van hulle hou ons wel mos nou oor om ons teelkudde dan nou groter te maak. Van hulle het ons uitgevoer en van hulle is in Namibië verkoop. Meestal is in Namibië aan verskillende lodges en dan reservate verkoop. Daar is 17 na die Demokratiese Republiek van die Kongo toe uitgevoer na twee verskillende reservate. 3 is Angola toe en ons het ook 10 al Amerika toe uitgevoer. Jy sal nou mense kry wat sê, maar waarom hulle uitvoer na 'n land toe waar hulle nooit natuurlik voorgekom het nie? Die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Ons sien almal wat in Afrika gebeur en dat hulle in sekere Afrika lande al reeds heeltemal uitgesterf het. En as 'n ou kyk teen die tempo waarteen hulle veral in Suid-Afrika gepouch word, dan raak ons werklik bekommerd oor gaan ons kleinkinders nog renosters kan sien. So waarom dan nie bufferpopulasie skep in lande soos Australië en Amerika? Daar's groot dele in daai lande wat dieselfde klimaat het as ons en daar's mense wat baie suksesvol reeds met renosters daarso teel. So ons glo dit is 'n goeie ding om ook bufferpopulasies in ander lande te skep indien moontlik.
Vir die mense wat gekant is daarteen dat die renosters uitgevoer word na ander lande toe, die lekeringsproses of hoe besluit julle aan wie verkoop julle?
Ja nee, definitief. Kyk, die mense na wie toe ons uitvoer, ons doen daarom ook ons huiswerk op hulle en ons sal byvoorbeeld nooit aan 'n zoo verkoop nie. Jy kom sommer agter ook wanneer iemand navraag doen oor diere. Ons het eendag iemand gehad wat vir ons 'n kwotasie gevra het op 5 2 jaar ouë versies en 5 2 jaar ouë bulletjies. En dis dan ooglopend dat so 'n persoon het nie teel in gedagte nie, want ek bedoel jy het een bulletjie nodig om 12 verse te kan dek. So die persoon wou ooglopend 10 to 1 was die idee om hulle dan paartjies dan weer te herverkoop aan zoos of iets van die aard. So ja nee, ons doen definitief baie mooi navorsing oor aan wie ons verkoop. Net om 'n bietjie uit te brei oor die naam wat my vrou gekry het vir die projek. Dit wat ons as 'n projek dan nou doen, Rhino Mama Project. Ons sien onsself as 'n moeder vir die spesies. So dit is maar wat die naam beskryf.